Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende asnjë vendim që do të ndalte rritjen e rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë. Ekspertët vlerësojnë se me mos përfshirje në iniciativën Ballkani i Hapur, Kosova po humb mundësinë e tregut prej 14 milion banorësh. Talibanët po i afrohen kryeqytetit afgan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, rastet me COVID-19 kanë shënuar rritje të shpejtë dhe autoritetet ende nuk po vendosin për masa shtesë të parandalimit të përhapjes së virusit. Masat që janë aktualisht në fuqi nuk po respektohen dhe kanë ngeci edhe në mbikëqyrjen e zbatimit të tyre. Raporti Nadia Ahmetit.
Nga 14 raste me COVID-19 me 26 korrik në 888 raste me 11 gusht. Situata epidemiologjike në Kosovë po përkeqësohet. Masat kundër prapjes së COVID-19 në masë të madhe nuk po respektohen dhe sjellja e qytetarëve ndaj pandemisë është pothuajse shpërfillse. Maskat dhe distanca fizike tashmë janë harruar. Institucionet ende nuk tregojnë nëse apo kur do vendosen masa shtesë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se po zhvillohen takime të vazhdueshme me ekspertë shëndetësorë për të marrë rekomandimet e tyre konform situatës epidemiologjike dhe trendit të vaksinimit. Në vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin e luftimin dhe parandalimin e COVID-19 të datës 14 korrik, thuhet se bartja maskës duke mbuluar hundën dhe gojen është obligative në të gjitha rastet, përveç gjatë ecjes, vetëm në ambient të jashtëm, gjatë ngasjes së automjetit, vetëm apo në grup me jo më shumë se 4 persona, gjatë ushtrimeve fizike dhe gjatë ngrënjes ose pirjes. Por kanë ngeci në kontrollin e respektimit të kësaj mase dhe të tjerave që parashihen me këtë vendim. Në raportin e policisë së Kosovës për ditën e martë, 10 gusht, thuhet se janë shqiptuar 5 gjoba në bazë të ligjit anti-Covid. Krahas policisë së Kosovës gjatë pandemisë, edhe një institucion tjetër ka kryer inspektime të respektimit të masave kundër pandemisë. Ajo është Agjencia Ushqimit dhe Veterinës. Por kjo agjenci gjatë 3 javëve të fundit nuk ka kryer inspektime për shkak të mungesës së inspektorëve. Zëdhënësi Lamir Thaçi tha Radios Evropa e Lirë se kontrollet nga ana e kësaj agjencie nuk janë bërë që nga përfundimi kontratave të inspektorëve shtesë, të cilët e gjatë pandemisë ishin angazhuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Ne nuk kemi inspektor të mjaftueshëm për ta bërë mbikëqyrjen. Deri më tani sa kemi pas inspektor që kanë qenë të kontraktuar nga Ministria e Shëndetësisë, kemi qenë bashkë me policinë, autoritetet kryesore që kemi bërë mbikëqyrjen.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se këta inspektor kanë qenë me kontrata të afatizuara dhe se ato janë përmbushur. Nëse do ketë rekrutimet e reja apo jo, kjo do të varet nga zhvillimi situatës epidemiologjike, kërkesave të argumentuara nga institucionet mbikëqyrëse dhe nga buxheti në dispozicion, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Mikrobiologu kosovar Lul Raka thot për Radion Evropa e Lirë se shkaqet e rritjes së numrit të rasteve janë shpejtësia për hapjes e variantit Delta, neglizhimi masave parandaluese nga popullata, përfshirë mos mbajtjen e maskave në objekte të mbyllura apo mjetet të transportit publik, grumbullimet dhe intensifikimi i kontakteve. Sipas tij, nuk ka inspektime të mjaftueshme nga policia dhe inspektoratet qendrore e komunale për respektimin e masave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësi i çështjeve të ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se Kosova po humb mundësinë që t'i bashkohet një tregu prej 14 milion konsumatorësh, si dhe po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për shkak të refuzimit t'i bashkohet iniciativës Ballkani i Hapur. Kompanitë prodhuese në anën tjetër thonë se një iniciativë e tillë do të mundësonte që produktet e tyre të deportonin më lehtë dhe më shpejt në tregun rajonal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Refuzimi institucioneve të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani Hapur po i hub mundësinë vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pamundëson investimin ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori ekonomist Safet Gërxhaliu. Iniciativa Ballkani Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Shengenit, e cila bazohet në katër liri themelore, lëvizja e lire madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardh. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti mendon se iniciativa e mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1999 me Paktin Stabilitetit ka pas iniciativa të njëjta që e kanë pas një qëllim, përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane. Në këtë drejtim besoj që edhe sekretariati, edhe arsyesia po dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë të pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 210.7 milion euro. Ndërsa importet nga vendet e CEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata jo qeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor, çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e mini Shengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në mini Shengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për t'u pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të mallrave, po mbështetet nga kompania Frutex nga Suhareka, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kompanitë tonë do të ishte një lehtësim.